Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Koje su ključne teme predstojećih izbora? Kakva nam kampanja predstoji? Kakvu ulogu mogu imati ideologije na biračko telo? Na kom političkom polu je veća gužva? A gde uzavrelije strasti i sujete? Sagovornici današnje Agore su Nataša Vučković, potpredsednica Demokratske stranke, Borko Stefanović, lider pokreta Levica Srbije, Boško Obradović, predsednik Srpskog pokreta Dveri, filozof dr. Dejan Vuk Stanković i sociolog dr. Slobodan Reljić. Dobar dan, hvala vam što ste sa nama. Evo da krenemo od sociologa, doktora Slobodana Reljića. Gospodine Reljiću, pa kakva nam kampanja predstoji?
Pa možda ja nisam dobar za početak ovoga. Imam što da kažem, možda nisam dobar zbog toga što ja lično mislim da je sam način kako su oni uvedeni u ove izbore, on je ovako, kako rekao, pretvoren u jednu karnevalsku, maskembalsku atmosferu. To što su izbori proglašeni bez nikakvog jasnog društvenog cilja, to kako se sad vode te kampanje, se vode bez ikakvog racionalnog. Dakle, prije svega govorim ono ko uređuje tu čitavu današnju scenu i to je sad ako pretvoreno na atmosferu u kojoj sad se igraju neki pojedinačni detalje, a glavna igra u stvari, kako ona pokrenuta, nije imala za cilj tu racionalnost političku da se promijeni stanje u društvu, nego je cilj da se sad jedna grupacija koja je na vlasti, da se još malo pojača i da nastavi da funkcioniše. Tako da to je jedna atmosfera koja u sebi nema mnogo, kako rekao, racionalno političko. Sad prolazim ulicom i vidim na zidu piše, to naravno nije neki bogat, nego onako rukom je napisano, za vlast, za narod bez vlasti. Sad neka dosjetka nekog lutac. Nažalost, razvoj našeg političkog sistema u posljednje vrijeme, zatim prvo odakle smo imali ono od pada od tog dolaska DOS-a na vlast, to rastakanje svake realnosti, pa sad posle DS-a ovog velikog učinka sad sa ovim svim, mi smo stvarno sad došli pred te velike dileme gdje se sama demokratija...
Pa onda je prava prilika za izbore, ili tako, gospodine, ako smo pred dilemama takvi?
Možda. Kako ćete te dileme da koncipirate? Dakle, može to da izgleda ovako dramatično, kao što je rekao gospodin Reljić, ali može da se uvede u neku, da kažem, uobičajenu političku kolotečinu, da ćete vi imati jasno definisane uloge i jasno definisane teme na koje ćete se izjašnjavati. Ja mislim da uvek ima u politici i racionalnosti i iracionalnosti, zato što politiku ne možete da odvedete daleko od života, naprotiv, ona je sam ljudski život, tako i u jednom i u drugom ima i jednog i drugog i racionalnog i racionalnog.
Dobro, ovdje se govori o prevalentnom dijelu. Ja govorim o prevalentnom dijelu. Naravno, uvijek ima politika.
Ne, mislim sad, da li je prevalentan ili nije, skraćuju mandate i britanski premijeri. Mislim, nije to samo...
Da, kad imaju većinu u parlamentu, obično to rade.
Pa, verovatno...
200 godina, jedino se tim i bave.
Ne, pa ne bave se time, ali skraćivali su i Tadić je skraćivao, ako se sećate, mandat, pa je skraćivao, ja mislim, i Milošević, ali nije tu, jeste u stvari 2000. godine, to je bilo fatalno, i kod Tadića je bilo fatalno, ali u principu to nije neki sad, ajde da kažem, izliv iracionalnosti toliki, To je više stvar taktike, jer ja mislim da, da se iza toga krije ipak jedna racionalna kalkulacija. Rating je dinamična kategorija.
Ovo ste previše u kategorije. Da vidimo kako oni koji su bili zainteresovani za raspisivanje izbora, to ste gospodin Obradović bili vi, i ne samo vi naravno, ali kako ste vi dočekali ovu najavu da će izbori biti raspisani?
Što se tiče Srpskog pokreta Dveri, mi se apsolutno radujemo izborima, jer mislimo da ćemo imati priliku da otvorimo neke teme koje su onako zabašurene u poslednje vreme, i mislim da je to suštinsko pitanje. Da li ćemo moći mi na ovim izborima da otvorimo jednu ozbiljnu debatu šta je to Srpska napredna stranka uopšte uradila od svojih predizbornih obećanja? To je, recimo, po meni ključno pitanje. Da li će biti slobodnih izbora, da li će biti slobodnih medija, da li će biti sučeljavanja vlasti i opozicije, da li će biti polemike? Ako toga nema, onda je ovo zaista karneval i maskembal u kome neko igra neku drugu igru i želi da samo učvrsti svoju vlast. Ako toga ima, onda imamo ozbiljne izbore. Znači, mi moramo prosto da kažemo, izvinite gospodo, jeste vi obećali borbu protiv kriminala i korupcije? Jeste, dobro. Ajde vidimo šta ste uradili za 4 godine. Nijedan sudski proces nije završen. Šta je sa Miškovićevim suđenjem?
Ali mnogi su procesi otvoreni.
Mogu oni da otvore 1000 procesa. Ja vam tvrdim da u ovom trenutku, posle 4 godine vlasti Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, nije završen jedan jedini sudski postupak.
Mišković, na osnovu, prijatelj sistema.
Mišković sedi sa Sinišom Malim, proslavlja 25 godina svoje firme, i to vam je borba protiv kriminala i korupcije Srpske napredne stranke. Šta je poenta? Nema jedne pravosnažne presude, i danas se na robiji u Srbiji ne nalazi ni jedan tajkun, političar ili državni službenik koji je opljačkao Srbiju prethodnih 25 godina. Za mene kao opozicionara to je dokaz da je borba protiv kriminala i korupcije bila laž. Na primjer, to je jedna tema. Ajmo druga tema. Gde su vam strane investicije, gde su vam nova radna mesta, gde vam je kancelarija za brze odgovore, gde vam je ovo, gde vam je ono. Znači, to je ozbiljna izborna kampanja. Znači, sučeljavanje vlasti i opozicije. A vi imate situaciju, i da tu to dokažem ovo čemu govorim, da 4 godine pune vodeći političari na vlasti, primjera radi, Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić, nisu učestvovali ni u jednoj emisiji gde bi sa druge strane sedeo neko ko drugačije misli od njih. Gostuju isključivo nameštenim emisijama sa nameštenim voditeljima i nameštenim pitanjima.
Sad nemojte,
pa čekajte,
ne možemo baš tako da...
Ne, evo, dobro, evo da probam iz drugog ugla.
Dajte iz drugog ugla.
Ako se organizuje, recimo, Ćirilica na televiziji Happy, gde opoziciju predstavlja Jelena Kalaš.
Ovo, zašto bi sada Ćirilica bila važna da mi sada...
A ne, zato, evo,
jedini realan uspjeh ove vlasti je predaja Kosova. Oni u tom imaju kontinuitet i stalno idu u Brisel i nastavljaju predaju. Ovo sve ostalo, ako imate redan tebe fabrike, FAP, te Mercedes, više ne možete sjetiti što je tu sve obećavano. Da bi se sve na kraju završilo da u Vranju država plaća radnicima plate, a da Italijani šiju nešto što će oni da prodavaju i sad nešto od toga ima neke koristi, a ja ne znam kako mi imamo koristi. Do velikog uspjeha jedne Srbije, po kojoj, dakle, samo po jednoj liniji, država je prošle godine dala 20 miliona evra.
Pa ako je to tako, zašto je onda, gospodine Stankoviću, podrška Srpskoj naprednoj stranci tolika koliko ste vi izmerili pre neki dan?
Veliko pitanje da li je baš sve stvarno tako, i veliko pitanje da li, recimo, televizijski program treba da izgleda kao Studio B iz 90. godina, da vi non stop imate ko na traci duele političara koji su na vlasti sa svima i svakime, od onih koji su institucionalna opozicija do onih koji su van parlamentarna opozicija. Ja razumem motiv gospodina Obradovića, i verovatno bi da sam na njegovoj poziciji ja isto tvrdio da je neophodno da se sučeljavaju vlasti i opozicije, jer to prosto samo po sebi njega stavlja u neku vrstu privilegovane pozicije, jer on ne može da izgubi ništa, vlast može da dobije žestoku kritiku s njegove strane. S druge strane, znate šta, postoje sudovi koji brzo sude, i ti sudovi nemaju nikakav postupak, to su preki sudovi, i postoje sudovi koji moraju da postupaju u skladu sa procedurom koja je definisana zakonom. To zašto nisu završena suđenja ili ne, ja mislim da je to pitanje za ministra pravde i za sudije koje su u tim postupcima nadležni, ali hajte da damo bar neko vreme šansu pravosuđu da nešto uradi. Uzgred budi rečeno, vi dobro znate da je stanje koje je zatečeno u pravosuđu posle vlasti Demokratske stranke bilo jako loš, i bilo je potrebno, ako hoćete, da se to koliko toliko deblokira, a sa druge strane vi vidite da je, recimo, pravosuđe bilo blokirano i štrajkom advokata, koji su vrlo opravdano postavili svoje ciljeve, jedna od retkih grupacija koji su uspeli da te ciljeve zaštite. Ali da se vratimo sad na ovo pitanje...
Ali to čitav nije potrebno postaviti pitanje efikasnosti te vlasti. To je tačno, sve, ta opravdanja sva stoje, ali 4 godine su 4 godine, to nije...
Ne, prvo nisu 4 godine, zato što je 2012. formirana jedna koalicija koja u suštini nije otvara, pa ne, ali nije Vučić imao tu vrstu zamaha koju je imao 2014. I između ostalog, ja mislim da on ide na ove izbore da bi svoju poziciju negde maksimalizovao na različitim nivoima vlasti. Dakle, da damo odgovor na to pitanje, ja mislim da to politički nije nelegitiman motiv da vi raspišete izbore u trenutku kada imate popularnost i idete u pravcu maksimalizacije svoje dobiti.
Kako se slažete da čujemo i gospodina Borka Stefanovića koji je na terenu?
Sa stanovišta političara, vi možete raspisati svaki 7 dana ako oni to će, ali pazite, mi političare biramo da bi oni rešavali naše probleme. Dakle, nama nisu osnovni cilj izbori. Nama je cilj da imamo vlast koja će, ne znam, da povećava zaposlenost, da imamo normalnu međunarodnu politiku, da imamo nešto. Nisu nama izbori ovaj loto. Pa sad idemo, igramo, pa nema, ako dobijemo, ne dobijemo. Biramo izbore da bi rešavali svoje probleme.
A nama
se izbori pretvaraju u ovim teorijskim, političko-teorijskim pričama, kao da je najvažnije da budu izbori i da neko ustabili nekako svoju vlast. Šta nas briga za stabilnu vlast nekoga ko nama za 4 godine pokazuje da može da nam rešava problem?
Da čujemo da li je gospodin Borko Stefanović još uvijek sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja vas molim, da li je dobro što su izbori raspisani i kako vi vidite vašu poziciju? Levica Srbije kakvu šansu na ovim izborima ima i na koji način ste vi do sada uspjeli i na koji način razgovarate sa opozicijom?
Pa da vam kažem, izbori za svaku opozicijonu stranku su poželjni. To više izbora je dobro za opoziciju, jer se povećavaju šanse da se ova katastrofalno loša vlast smeni. Naravno da to sada je daleko od mogućnosti i realizacije, ali naravno da ćemo se boriti. Ili je najbolje da svi ostanemo kući da spavamo, pa neka Vučić ide na izbore svakih 6 meseci, dovodi sve gore svoje kadrove i sprovodi sve gore stvari u ovoj zemlji, koja je sve siromašnija, sve više nezaposlena, sve bednija. Mladi nam beže i napuštaju ovu državu i mislim da su tu vaši sagovornici u pravu. Dakle, političari se biri. Što urade? Problem sa Vučićem je što nije uradio ništa. I sada vi mene pitate šta će Levica Srbije i šta će opozicija da radi. Evo, upravo vam se javljam sada iz Vladičinog Hana. Dakle, svaki dan po 3 skupa u Srbiji sa po 300 do 500, 600 ljudi i lokalni mediji. To je jedini način da se probije ova medijska blokada. Za razliku od nekih od vaših sagovornika, mene možete vidjeti na nacionalnoj televiziji, niti druge opozicione prvake, a ovim privatnim da ne govorim, ovim Vučićevim kao Studio B, Pink i ostalo, da ne pričam. Prema tome, potpuno je onako jedna nenormalna atmosfera u društvu. Juče je premijer spakovao parlament u džep da bi pokazao kako je on, eto, jadan sam, jači od cele opozicije koja je, Bože moj, toliko snažna da on ne može da živi, narušava atmosferu, vodi hajku protiv njega, pazite vi taj nonsens, da opozicija vodi ovakva nejaka hajku, da su naslovne strane protiv njega, svi brojevi govore potpuno suprotno. Dakle, opozicija treba da se ujedinjuje, to je bilo poslednje pitanje, ali naravno na programskim osnovama, jer ovo ujedinjavanje onih koji su se otepili ne vodi nigde i mi smo naravno protiv toga i ne pada nam napad. Mi možemo samo da se ujedinimo u smislu koalicije, ne ujedinjenja, nego pravljenje neke koalicije i dogovora samo sa onima koji prihvataju da se stvari drastično promene. Jer čini mi se da veliki deo opozicije suštinski želi da sprovodi iste mere u ekonomskoj i socijalnoj sferi, istu privatizaciju, otpuštanja, smanjenje cene rada i sve ostalo što radi Aleksandar Vučić na jedan sofisticiran način, pretnji i uče način sa, eto, mi imamo prave diplome, oni imaju lažne i to je suština politike. To nije za nas, mi imamo jasan program i mislim da Aleksandar Vučić zna da naše vreme dolazi, može da nas potcenjuje koliko god hoće, mogu da nas ignorišu koliko god hoće, sve sale po Srbiji su prepune, narod masovno nam prilazi i to je zbog toga što nudimo nešto novo. Iako ja nisam nov političar, da se razumemo, ali očigledno je da smo zaista počeli da govorimo jezikom potreba građana i to je ono što je suština politike u svakom.
A da li vi, gospodine Stefanoviću, bili ste na vlasti, da li sada kad kažete vašim potencijalnim biračima da ćete očistiti od stranačkih kadrova javna preduzeća i da ćete stranačko zapošljavanje tretirati kao krivično delo, Da li je to zaista nešto u što mogu građani da poveruju danas u Srbiji?
Naravno, zato što su građani u pravu kada kažu svi su nam svašta obećavali. Mi ne obećavamo ništa, mi dajemo jasan, precizan program šta ćemo raditi. Za pet ključnih stvari.
Ali zar to niste mogli da uradite onda kad ste bili na vlasti? A zašto niste mogli? Evo, imamo mali prekid. Da čujemo, gospodine Obradoviću, vas. Zanimljivo je ovo što je govorio gospodin Borko Stefanović. Da.
Pa znate šta je zanimljivo? Zanimljivo je kad neko ko je bio na vlasti otkrije nov program i novu politiku i vidi šta i kako po svetu je interesantno, kakvi su trendovi po Evropi i onda traži svoju političku perspektivu tako što će koketirati sa idejama levice sa kojima inače nikakve veze nema. Mislim da je Borko Stefanović autentičan levičar, bio bi to i do sada, a ne u posljednjih par meseci, da bi preko toga eventualno preživeo na političkoj sceni Srbije. Znači, to je neozbiljno. Dakle, ovde se po meni politička pozicija može postaviti isključivo ovako. Imamo dve politike koje su potpuno identične, to je politika Srpske napredne stranke i Demokratske stranke. Među njima nema nikakve razlike i ako hoćete neku različitu i drugačiju politiku, onda su vam tu Dveri i DSS kao jedna opoziciona alternativna politika. I sad možete birati između SNS-a i Demokratske stranke i njenih ostataka. Tu nema nekog velikog izbora, videli smo jedne druge na vlasti, to je to. Oni su poznati i imate jednu novu priču i nove ljude i nove ideje koje oličavaju Dveri i naš zajednički patriotski blok sa DSS-om.
I po meni to je neka priča, politička pomoć. DSS je bio godinama na vlasti.
Ja vam pričam
iz Dverima. Kako je to moguće da je to sada nova ideja?
Pa evo moram ja da odgovorim na to pitanje. Znači, Dveri su jedina nova politička snaga u Srbiji. Nismo bili na vlasti, iza sebe nemamo afere, nismo kupili diplome i nismo pobegli iz ove zemlje. Ostali smo ovde da se borimo i istinska smo autentična opozicija, alternativa ovoj vlasti. DSS se promenio delimično, na čelu sa Sandom Rašković Ivić, to je jedna potpuno i nova politika i nova kadrovska struktura ljudi i mislimo da to može da bude jedan zajednički blok koji nudi jednu alternativnu politiku. I u tom smislu je ključno to, različita politika. Jer između Srpske napredne stranke i Demokratske stranke nema nikakve razlike. Oni sve isto misle i sve bi isto radili. Samo se bore ko bi bio na vlasti i ko bi služio interesima stranaca.
Ako se slažete, da čujemo i gospodina Stefanovića koji je u Vladičinom Hanu. Izvolite.
Pa ništa, slušam baš ove stvari o kojima pričate i mislim da je u tome suština. Dakle, Srbija traži novu politiku i nove ljude. To je ono što Levica Srbija nudi. Mi smo prihvatili ljude iz drugih stranaka, iako oni predstavljaju samo jednu trećinu našeg rastućeg članstva i sve više mladih ljudi prilazi Levici Srbije. Nama je važno da se prihvati program i ta politika. E sada, znate, šta će biti prevaga i šta će biti iznenađenje na ovim izborima? Slažem se da to neće sigurno biti reciklaža iste politike centra, dakle Vučićeve ili politike Demokratske stranke, nego da će rasti levica i rasti desnica. Osnovno kao svuda u Evropi. Zato što stranke centra nemaju odgovor na krizu. Oni prosto nemaju šta da ponude. Ja neću da komentarišem desnicu, mi smo antipodi, mi smo politički protivnici i mi ne možemo nikad imati nijednu zajedničku stvar, osim možda toga da se slažemo da su ovi izbori već sad neregularni i da su uslovi za održavanje pre svega medijski potpuno neregularni, ali ja moram da kažem da po Srbiji, pošto mi svaki dan imamo skup ili dva ili tri dnevno u Srbiji, da jedino vidim ljude sa desnice da su vrlo aktivni, što svakako nije dobro i to samo pokazuje da Srbija mora da se probudi i mora da glasa za sopstveni interes, za gradnju svojih fabrika, za zaustavljanje nenormalnih privatizacija, za sputavanje banaka, za pomoć uništenom srednjem sloju i sve ono što se dešava, oporezivanje verskih zajednica i druge stvari. Dakle, ako nastavimo ovako da posmatramo politiku kao plen i da sjaši Kurca, da uzjaše Murta, mi prosto želimo da se pojavi potpuno nova snaga i mislim da se Srbija kreće u tom pravcu, zato što sve tradicionalne partije, tradicionalne politike, tradicionalni odgovori, dakle, od socijaldemokratije do desnog centra, prosto više ne mogu da daju odgovor. Jer se svi kreću u okviru omče zvane štednja građana, koja potpuno uništava i Srbiju i Zapadni Balkan, ako hoćete u Evropu, i Evropu, koja sada onako popušta pod pritiskom izbegličke krize, Schengen se urušava, Dublinski sporazum je prilagođavanje novom vremenu vodi u nestanak. I ona partija koja ne može da prati vreme je osuđena na propast. I drago mi je da vidim da Srpska napredna stranka sve više ostaje van koraka vremena i to jeste na radost građana Srbije.
Evo da čujemo gospodina Dejana Vukstankovića, da li zaista ostaje toliko po strani najvažnijih događaja?
Ne znam u kom smislu ostaje po strani najvažnijih događaja. S obzirom na dominaciju u biračkom telu, to ne bi mogli da kažemo. Druga je stvar kakve odgovore nudi na izazove. To je sad posebno pitanje. Vi ste mene ovde zvali da pričamo o javnomnjenjskoj dinamici.
Jeste, to je najvažnije. Na koji
se građani izjašnjavaju. Ja ne bi ulazio te, pretpostavljam, jako zamorne teorijske rasprave kako se prilagoditi merilima vremena. Ako ćemo iskreno, nema prilagođavanja merilima vremena ni u mnogo razvijenijim kulturnim, intelektualnim, političkim sredinama, jer se živimo u nekoj vrsti ideološkog vakuma. Dakle, tačno je da neoliberalizam nije do kraja odgovor na sve društvene, političke i ekonomske izazove, ali ništa novo nije nastalo, osim reciklaža konzervativizma ili ovog radikalnog levičarskog gesta koji je više retorički, jer vi vidite kako se Cipras, koji je primenio to što Stefanović hoće da primeni u Srbiji, kako se Cipras urušava. Dakle, u Grčkoj, dakle, on ima pred sobom teret primene onoga protiv čega je bio, jer su trojka i, odnosno, međunarodni kreditori od Grčke postavili još strože uslove. Tako da ta radikalna levičarska obećanja dobro zvuče, levičari su poznati po bombastičnoj retorici i koketiranju sa humanističkim idealima, ali u praksi ili to izgleda totalitarno, kao što smo videli iz iskustva staljinizma i komunizma u različitim oblicima, od titoizma koji je kao bio neki mek preko ovih autoritarnih socijalističkih režima koji su bile kopije Staljina. Dakle, ostavimo mi sad to. Mi ovde, mislim da politiku danas treba da redukujemo, ako već hoćete da pričamo teorijski, u dve ravni. Jedno je jako liderstvo, koje mora da bude oivičeno moralnim i političkim vrednostima liberalne demokratije, jer boljih vrednosti nema, a drugo je pragmatika. Dakle, sposobnost ne da se pozivate na neke ideološke dogme, nego da rešavate konkretne probleme. I to je ono što danas imate. Danas,
ako hoćete samo da čujemo još gospođu Natašu Vučković, pa ćemo onda nastaviti.
Da li je to reciklaža, ne znam, petoktobarske paradigme ili nečega, to sad možemo o tome diskutujemo. Ali ako hoćete, govorimo baš ovako na teorijskom nekom nivou, savremeni politički trenutak je obeležen time.
Gospođo Vučković, dobar dan.
Dobar dan, drago mi da sam u prilici da se uključim u raspravu, mada nisam imala priliku celo da je čujem.
Evo, no, bit će prilike da vas vidimo i u studiju Radio Beograda 2. Samo, molim vas, na kratko, vaše vreme nećemo trošiti zbog vaših obaveza koje imate danas. Evo, samo kratko, izbori koji su raspisani, kako ih je dočekala Demokratska stranka?
Demokratska stranka je...
Odnosno, nisu raspisani, bit će raspisani.
Da, Demokratska stranka kao opozicija svuda u svetu uvek traži izbore zato što smatra da vlada ne radi dobro i da je uvek potrebno proveriti na koji način građani vide šta radi vlada. Ali je ono što je važno imati u vidu, to je da ovi izbori imaju vrlo sumnjive razloge, objektivno gledano, za održavanje, s obzirom zato da ova vlada ima ogromnu većinu u parlamentu, više nego stabilnu dvotrećinsku većinu, i da s druge strane tek je dve godine na vlasti. Nije slučajno da se izbori svuda održavaju na 4 godine, zbog toga što 4 godine smatra se da je period kada jedna vlada koja je izabrana i koja ima stabilnost može dakle da uvede i sprovede neke reforme. 2 godine sigurno nije dovoljan period da se to uradi. Zbog toga se ovim izborima na neki način malo zaustavljaju reformski procesi, gubi se neko vreme s jedne strane, a s druge strane naš je utisak da su ovi izbori sazvani zbog toga da bi se zapravo sa republičkog nivoa uticajem lidera Srpske napredne stranke zapravo pokrila sumnjiv politički uspeh i rezultati lokalnih moćnika Srpske napredne stranke. To je naše viđenje razloga zbog kojih se ovi izbori održavaju, kao verovatno i neki razlozi unutar stranački u Srpskoj naprednoj strani.
I samo za kraj, kakav biste voljeli da se vodi dijalog na našoj političkoj sceni?
Pa, naš politički dijalog je vrlo sumnjivog demokratskog kvaliteta i standarda. Ono što naravno daje ton političkom dijalogu zemlji je pre svega institucija parlamenta i način na koji se, dakle, uspostavljaju odnosi između većine i manjine, odnosno između vlasti i vladajuće većine i opozicije. Mi ono što vidimo u našem parlamentu, to je da iako vladajuća većina ima dvotrećinsku većinu, dakle, rekla sam već, vrlo stabilnu, on ponaša se kao da jedva ima većinu i pokušava na svaki način da omalovaži, da minimizira pravo opozicije i da ukine ne samo prava, nego i da onemogući da se glas opozicije čuje. Što u parlamentu, što naravno i u našoj javnoj sferi, odnosno u medijima, gde je dakle, standard slobodnih medija vrlo mnogo ugroženo, čemu na kraju krajeva govori i Evropska unija, i to je opšta tema na svim sastancima sa našim evropskim partnerima.
Hvala vam, gospođo Vučković, na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2. Sagovornici današnje emisije, filozof Dejan Vuk Stanković, sociolog Slobodan Reljić i predsjednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. And the future is certain. Give us time.
Radio Beograd 2.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, Premijera. Schumann, Koncert za klavir A-mol. Brahms, Akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova. Eko.
10:33, slušate Agoru Radio Beograda 2 o tome kakva nas kampanja očekuje i kakve nas teme i dileme očekuju u predstojećoj kampanji. Filozof Dejan Vukstanković, sociolog Slobodan Reljić i naravno gospodin Boško Obradović iz Srpskog pokreta Dveri. Pa evo, gospodine Obradoviću, koje vi teme kandidujete, zašto ih kandidujete i koliko je važno da ta debata koja se vodi, a zalagali ste se u prvom delu razgovora za tu debatu, koliko je važno da se ona zaista vodi?
Izuzetno je važno da zaista sučelimo mišljenja po pravim temama, ne da nam se nameću teme i da nam se nameću emisije u kojima zapravo nema debate i nema pravih tema. Evo tri teme na kojima mi baziramo našu kampanju. To je porodična, socijalna i ekonomska politika. Znači, izvinite, gospodo iz Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, šta je sa problemom bele kuge? Šta ste vi uradili da se zaustavi demografski trend opadanja našeg stanovništva? Šta ste vi uradili, zašto Srbija nema ministarstvo za brigu o porodici? Šta je sa porodicama sa više dece? Šta je sa prezaduženim porodicama koje više ne mogu da vraćaju svoje kredite, plaćaju komunalne usluge? Šta je sa bankama koje imaju najveće kamatne stope u čitavoj Evropi? Šta je sa 22.000 porodica koje imaju kredite indeksirane u švajcarskim francima i koje posle 10 godina otplate kredita imaju sada da vrate više nego na početku kreditnog zaduženja? Za mene su to teme. Šta je sa poljoprivredno-industrijskim kombinatima? Šta je sa zadrugama? Šta je sa industrijom poljoprivredne mehanizacije? Zašto dajemo stranim firmama 10.000 evra po svakom neotvorenom radnom mestu umjesto da to radimo domaćim firmama? Zašto smo uništili domaće banke, a zašto postoje samo strane banke? Zašto postoje samo strani trgovinski lanci, a nemamo domaće lance? Kako smo izgubili jednostavno domaću privredu? Kako je stala domaća proizvodnja? Zašto ne štitimo domaći ekonomski interes? Zašto smo ukinuli sve carine na uvoz strane robe i uništili domaću robu? Zašto uvozimo smrznuto meso iz Evropske unije kome istekao rok trajanja, a još uvek može da se prodaje u Srbiji i dumping cenama uništavaš domaćeg proizvođača mesa? Isto sa mlekom u prahu. Dakle, to su ozbiljne teme. Ja ne vidim debatu.
Mogu ja da odgovorim zašto?
Ja ne vidim debatu o tome, gospodin Reljić će reći zašto.
Postoji prethodno pitanje. Prethodno pitanje je, mi smo kolonijalna demokratija. Dakle, mi ne odlučujemo, evo sad vi govorite o ekonomskom programu, naš vama ekonomski program pravi MMF. Dakle, samo to, dakle, ključno, kako ključni detalj je da se narod i država da izađu iz te mustre kolena demokratije i da sami upravljaju sobom. Da kad nama sad slušamo, jedna naša sagovornica javlja, pa kaže, ne znam, naša demokratska kultura. Zašto? Naša demokratska kultura je sasvim u skladu sa našim kulturnim kodom. Ali gledano iz američkog ugla, gledano iz ugla američke ambasade, to nije demokratska kultura zato što ne ispunjava njihove interese. Razumite, ovdje, kad mi dođemo u jednu situaciju, kad se rešimo kolena demokratije, postanemo stvarno demokratija u kome mi odlučujemo da naši, ovi koji ovdje donose neke odluke, ne idu gore u bivši maršala da im se kaže, ostaje došao novi čovjek od koji će ide, da mu se kaže šta da se radi. Kad mi budemo imali svoju demokratiju, mi ćemo onda da imati rješenja koja su u skladu sa našim potrebama. I gomila ovih pitanja koje sad Boško ne ovako taksativno navio, to je samo u stvari dio tih pitanja. Jer iz tog našeg statusa da mi nemamo ni elementarni suverenitet u donošenju najvažnijih odluka, proizlazi sve ovo dole što dođe do toga kad vi dojete u banku, otvorite kiosk, onda je vama, ne znam, kamata nekoliko puta veća nego kad ste Nijemac i odvijete tu. Dakle, vi ste projektovani kao kolona demokratija da propadate. Iza toga stoji nekoliko projekata. Mi imamo, recimo, po Dejanovim istraživanjima, kod nas kad se pita koliko ćete u Europu, naravno, po usmjerenim istraživanjima, nas ima oko 45% koje ćemo u Europu. Nema ni jedan u našem parlamentu koji je protiv te politike. I dakle, imate rasjep, to je potpuno šizofrena rasjep uma. Imate narod koji, dakle, razumije sve ovo što ja pokušavam malo teorijski da objasnim. Imate parlament koji je izabran u kome nema ni jedan čovjek. Ne znam, kod nas ne može da skupi ni 10% ljudi, ovi naravno, to je sad skupljeno po gradovima, koji bi recimo bili za NATO. I kad bi u parlament imate 80% ljudi koji su dali otvoreno kao demokratska stranka i ovo sve što je nastalo iz demokratske stranke. Mi danas imate danas kompletan parlament radi na ostvarenju program Čede Jovanovića koji nikad nije prolazio 5-6%. Kad imate takvo stanje u društvu, razumijete? I naravno da imate,
Gospodine,
svi li pojedinačni problemi koji sad možete napraviti, mislim, ovo bi dobro, oni napraviti, ono svi proizilaze, dakle, iz početnog stanja. Ako ste kolona demokratija, vaši problemi mogu samo da se uvećaju. Imali ste, samo još jednu rečenicu, dakle, sad je ovdje, pomenite Cipras, kako je on, Borko hoće da bude Cipras, pa ste, Cipras je klasičan primjer čovjeka na kome je dokazano, dakle, da se u okvirima današnje ti demokratskih tokova koji postoje, dakle, da u okviru sistema, nažalost, ništa ne može reći. Cipras je bio izraz nezadovoljstva grčkog naroda, onda je došao Šojble i sravnio ga sa zemljom. Imate sad isti Šojble, kaže, vi ćete bankrotirati, ne znam, za nekoliko mjeseci. A on mu je pričao pre nekoliko mjeseci, kad je ubio tu volju grčkog naroda, da će on da mu napravi rješenje. To je, dakle, za nas, ta je slika potpuno jasna kud mi idemo.
Da li je toliko jasna slika, gospodine Stanković?
Pa sad mi nismo u takvom odnosu među zavisnosti sa Nemačkom i Evropskom unijom u kakvom je Cipras, tako da mi smo još uvek u tom nekom predvodu.
Mi smo još gore.
Pa to je sad, može o tome da se debatuje da li smo gorem ili boljem, ali mislim da...
Nama uzimaju deo teritorije, njima ne uzimaju.
Pa to je već završeno. Recimo. Ne, to je već završeno, ali...
Kako završeno, molim? Pa, ja ne priznajem da je završeno.
Pa dobro, možete vi da priznajete ili ja da ne priznajem, ali realnost je drugo. Ali da ne ulazimo sad u te rasprave...
To je važno pitanje.
Koje jeste važno pitanje, ali da se samo vratimo, da se vratimo sada na ovo što ste postavili kao pitanje, što je u suštini Slobodan Reljić otvorio. Dakle, u okvirima postojećeg sistema ćete funkcionisati prema onim pravilima koji u tom sistemu vladaju. Koliko su ta pravila za vas u datom trenutku nepovoljna? Nepovoljna su. Ali evo, vi ste pomenuli, gospodine Obradoviću, ljude koji su se zaduživali u švajcarskim francima. Ja razumem da je neko, recimo, pre 10 godina uzeo kredit u švajcarskim francima jer je tada kamata bila manja nego u evrima. Ali isto tako, kredit je roba koja se kupuje na tržištu. Dakle, ako ste izabrali da uzmete taj kredit u švajcarskim francima, vi ste izabrali rizik. Dakle, tada vam je odgovaralo da plaćate manje nego oni ljudi koji se zadužili u dinarima ili u evrima. E sada, kada je švajcarski franak porastao, e sada vam ne odgovara to, pa onda ajde kuku na državu. Pa ne može država baš sve da reši. Ja se slažem da bi država u nekim sferama društva morala da bude aktivnija. Ma ne, čekaj. Ali ako
naša
ti...
država nema
da... A da, ali ne možete vi da modifikujete ponašanje države prema isključivo prema vašim interesima. Ako država treba da daje doplatu za kamatu švajcarskim francima, što ne bi davala doplatu ili smanjivala kredite, pa nešto ne bi smanjivala onda kredite u dinarima, naložila prosto onako direktivno komando u socijalizmu, smanjuje kamate u dinarima, zašto sam pokrio razliku kamati, ne znam, ovima koji su uzeli u švajcarske francima. Dakle, država mora da štiti podjednako sve građane. Pretpostavljam da bi se s tim stavom složili. I one koji kupuju robu koja se zove kredit u švajcarcima, i one koji kupuju robu koja se zove kredit u dinarima, i one koji kupuju robu koja se zove kredit u evrima. Pretpostavljam da je to tako. E sada da se vratimo na to ključno.
Ja se izvinjam, samo kratak odgovor da nastanu nedorečeni što se toga tiče. Država je reklamirala kredite indeksirane u švajcarskim francima.
Ali istovremeno
tada... Molim vas, čekajte, neka vlast je rekla zadužite se u švajcarcima. A sada kada je problem, države nema i vlasti nema.
Da, Narodna banka je to odobrila.
Narodna banka Srbije je omogućila, ona vlast koja je u tom trenutku reklamirala.
Znači,
ne glasite protiv te stranke koja sad da, vođe na izborno meniju.
Mislim, ne, čekajte, ne možete da ostavite ljude na cedilu. Znači, morate da zaštitite prezadužene porodice. Morate da im reprogramirate dugove, da im otprostite deo dugova. Morate da naterate banke da podele krizu sa građanima i privredom. Morate dodatno da oporezujete banke kao što radi Orban ili kao što radi nova poljska vlada. Zašto mi to ne možemo da uradimo? Ako mogu Poljaci i Mađari.
Pa niko ne kaže da je to...
Čekajte, spazite, ja znači mi smo u kolonijalnoj zavisnosti o kojoj govori gospodin Reljić, ne smemo da udarimo na banke.
Pa čekajte, to da li smemo ili ne smemo, to pa ćemo vidjeti kako vreme ide.
Čekajte, dve godine traje problem sa švajcarskim francima. Narodna banka Srbije ćuti, ne sme da uvede red u bankarski sistem u Srbiji, ne sme da zaštiti građane i privredu, mora da radi u interesu MMF-a, Svetske banke, međunarodnih kreditora i onih koji im nalažu da recimo cena struje u Srbiji mora se povećati za 20%. Je. Pa čekajte, ko će da odlučuje o ceni struje? MMF? Pa to nema nikakvog smisla.
Pa ne, ali cena
struje
u Srbiji...
A koja je, gospodine
Obradoviću? Cena struje u Srbiji nenormalno niska u odnosu na cenu struje koja je u regionu.
U Srbiji su nenormalno niske plate.
A mi imamo pravo na tu odluku, to je naša socijalna
politika.
Pa da, ali
ko će da subvencioniše to? Znači, opet će država da vadi iz budžeta...
Pa ko bi drugi država naša? Pa ko bi drugi država?
I da gura
uloga države. Nećemo da MMF da nadaje.
Pa ne, ali čekajte, kako onda hoćete ekonomiju?
Pa nećemo ovako kako jeste.
Ne, hoćete ekonomiju koja je u socijalizmu ili hoćete ekonomiju koja će da generiše manje...
Socijalizacija ekonomije, to nismo mi izmislili, to vam je zapadna politika, ima država blagostanja koja to je socijalizovana ekonomija. Ovo je drugo...
Koja propala je preskupa.
Pa ona je srušena američkim nastupom, ne znam, od 90. godina. Ali ona se i tamo pokazuje kao loša. Ne moramo mi sad idemo tamo da udarimo glavom u zid, pa da shvatimo da, da ako imamo Narodnu banku koje su važnije tuđe banke nego narod, da će to loše da završi. Šta sad, kod da završi? To, je, da, to ali, samo po sebi Ivan vam govori da je besmisleno radi.
Da, ali pazite, ali vi kad ste gasili, ja nemam namjeru branim Dinkića, ali vi kad ste gasili
pa dobro, krenuli smo pogrešnim putem, ne moramo sad idemo do samoubistva.
Ne, šta sam ja teo kažem, gospodine Stankoviću, vlada premijera Vučića je vrhunac 5. oktobra 2000. To je moja teza. Znači, sve što je Dinkić započeo, oni nastavljaju. Dinkićeva neoliberalna ekonomska politika, Dinkićevi strani investitori, to je politika Vučićeva i danas.
A gde su domaći investitori?
Evo da vam navedem primjer gde su. U novom budžetu za 2016. godinu predviđeno je novih 300 miliona evra za subvencije stranim firmama. To je više nego ceo budžet za poljoprivredu Srbije.
Ja vas,
da li je to normalno? Da li je to normalno? Da Air Srbija i Fiat ponovo dobiju više nego srpski poljoprivrednici.
Ne, ali ja vas pitam samo jednu stvar.
Dinkić je dalje na vlasti. Dinkić je dalje na vlasti kroz Vučića u ekonomsku politiku.
Ne, ja vas pitam jednu drugu stvar. Ova zemlja, ako već govorite o ekonomskim problemima, najveći ekonomski problem ima u tome što nema kapitala. Dakle, nema kapitala. Tačno. Ovde nemate domaći...
Ako imaš MMF kao projektanta, to je tačno.
Čekaj, ajde, Reljiću, budemo realni. Ajde, budemo surovo realni, pošto i ti i gospodin Obradović gurate razgovor u tom pravcu. Ja nemam nikakav problem s tim. U Srbiji, surovo realno gledano, svi naši velike privrednici, kako se to moderno zove tajkuni, oni su svi zaduženi. Izuzimajući možda Miodraga Kostić, je li tako? To investira na razne
tržište. To nije ništa novo.
Dakle, odakle kapital može da dođe? Može da dođe sa strane.
Pet izvora kapitala.
Ajde, evo pet.
Pod broj 1, dodatno porezovanje stranih banaka i osiguravajućih društava u Srbiji.
Koliko je tu dobitak?
Projecimo nekoliko stotina miliona evra.
Pa nemaju oni toliki profit da bi...
Milijardu evra godišnje u Srbiji.
Milijardi po iznose.
Milijardu evra godišnje u Srbiji profit stranih banaka.
I koliko mislite da im uzmete?
Pa bar 100-200 miliona.
I onda se oni povuku lepo.
Zašto? Što malo im je 800 miliona da zarade na godišnjem nivou.
Pa dobro, vi pregovarajte ako dođete
na vlast. Da ćemo pregovaramo. To je uradila i Mađarska i Poljska. Znači može. Idemo dalje. Naplaćivanje poreza svim tajkunima koji nisu platili porez i pod vladom Aleksandra Vučića.
Od čega?
Od imovine. Od imovine Željka Mitrovića.
Pa šta ima Željka Mitrovića?
Ne znam.
Stana i...
Pa ne znam, ajde vidimo šta ima. Kako može da ne plati porez? Ajde vidimo šta ima.
Platio je porez.
Nisam siguran. Ajde proverimo da li plati. Treća stvar. Srpska dijaspora. I ove godine 3 milijarde evra jedine istinske strane investicije su investicije srpske dijaspore koje ulaže s doznakama svojim...
A to je porodica.
Ne. Idemo da im njima ponudimo ono što smo ponudili stranim investitorima. Njima poreske olakšice, njima subvencije, njima podrška, doće taj...
Dobra ideja.
Odlično. I četvrta mera o kojoj ova vlast ne sme da razmišlja zato što je kolonijalna, a to je dodatno emitovanje državnog novca koje se ulaže u velike infrastrukturne radove i masovno zapošljavanje.
Aha, to znači kopiramo socijalizam.
Nije to socijalizam. Sve države. Pazite ovo, sve države koje ne to radi danas, gospodine Reljiću, to danas radi Evropska banka za obnovu i razvoj koja štampa euro i upumpava u svoju privredu. Jedino mi ne smemo da štampamo dinar i da ga upumpavamo u svoju privredu. To je
mi smijemo u njihovu.
Nema veze to sa 90-ima. To je strogo kontrolisano emitovanje novca koje se ulaže ne u mir, u socijalni mir, ne znam kako, zaluđivanje birača pred izbore, nego u nova radna mesta.
I onda opet država ekonomski aktor i opet tako je. Država ekonomski aktor i onda deli ko je lojalan.
Ne. Dakle,
to je vama politički lojalan, on dobije fino državnog novca da okrene pare.
Slažem se, to je opasno zloupotreba. Ali to ne znači da je to loša ekonomska mera.
Mi smo imali, čekajte, vi pričate o Dinkićevoj politici. Pa Dinkić je isto to radio kroz
svojim partijskim drugovima na lokalnom nivou. Slažem se s vama. A kome dao Dinkić? Svojim partijskim drugovima na lokalnim...
E sad ja vas pitam, ja sam vas upoznao danas, ili smo se možda negde ranije, mislim sam vas danas upoznao. Rukovali smo se, znamo što ste. E sad ja pitam vas, kao građanin, dakle sad ne ulazim ovdje u poziciju nekog istraživača javnog mjenja, analitičara, itd. Kako ja, kao običan građanin, posle iskustva sa fondovima za razvoj pod raznim vlastima, ne samo Dinkićevom, nego i onom socijalističkom i onom komunističkom preteru, kako ja da
vama da verujem? I SPS-ovskom koji domaće banke. Tako.
Tačno. Dakle, kako ja vama da verujem sutra kao nekoj novoj političkoj eliti ako osvojite 51% u parlamentu i formirate vladu, kako ja mogu posle tih iskustava da verujem da vi nećete napraviti isto tako klijentelistički sistem u kome ćete novac koji je nastao kao posledica emitovanja državnih obveznica dati nekim vama bliskim privrednicima koji će vam dati novac za kampanju. Mi nažalost nismo razvili sistem kontrole privrede i sistem kontrole političara, kao što recimo imate to u Nemačkoj ili u Americi, pa da se onda pronađe strateška grana, da država to pogura, jer, pazite, dovođenje stranih investitora jeste skupo, ja se s vama tu slažem, to jeste skupo, ali ako hoćemo da izbjegnemo SIEP-u i slične verzije toga, onda je to, nažalost, jedini put. Ja zaista mislim...
Pa da tu nema korupcije.
Ne, tu ima korupcije.
Pa to je samo korupcija i jeste.
Ali, da vam odgovorim, izuzetno pitanje. To je ključno pitanje. Verujte, to što ste vi sada mene pitali, to je pitanje budućnosti Srbije. Ako mi ne uspemo da napravimo državne institucije i mehanizme, da ti ne možeš da uzlopotrebiš državni novac za partijski interese, mi nemamo šanse kao država, mi smo propali. Ali vas molim, kako možete vi da verujete Vučiću i Dačiću?
Pa ja ne verujem.
Pa onda dajte šansu i Dverima.
Ne, pa ne, ja što... Ja
ne mislim vi, nego kažem građanin, birač. Znači, ljudi, videli smo Vučića i Dačića, ajde da vidimo Dveri.
Pa ne, pa sam vi ste govorili, ja sad ću vam samo jednu stvar reći, da uvedemo stvar u neke realne koordinate. Dakle, prošle godine u Srbiji nivo investicije bio 1.610.000.000 evra. U komparaciji sa regionom Zapadnog Balkana, to je najviši nivo investicije. Pazite,
a dijaspora je unela u Srbiju duplo više.
Duplo više, tačno, ali samo kroz doznake manje više. Dobro, vi niste videli
nismo ih pozvali, nismo ih pozvali.
Zato ja mislim da dobar
od čega bi živjeli da nema te 3 milijarde kroz doznake?
I od čega bi ekonomija ovdje opstala da nema tih 3 milijarde? Dakle, nama za razvoj, znači za razvoj o kome vi govorite, treba minimum 2-2,5 milijarde investicija, pri čemu je optimum 4 milijarde. U vreme Koštuničine vlade od 2004. do 2006. zbog stanja na svetskom finansijskom tržištu, kada je Evropa bila u stvari glavni hit, ulazila 6 milijarde. Od tada do danas država se nije spektakularno promenila. Ista je, manje više po svim institucijama, i to je loše za nas kao državu i za nas kao naciju.
Ali kolonijalna država mora da se promijeni.
Zašto smo tada imali 6 milijardi, a sad imamo 1.610.000.000? Pa nisu zato
privatizacije.
Zbog privatizacije i zbog toga što je bilo novca koji je raspoložio bio na evropskom tržištu. To je o čemu vi pričate sada. Da novac treba mi da generišemo. Tada ga je bilo sa stranih tržišta i ulazio preko banaka. To što je ulazio i išao u potrošnju, a nije išao u proizvodnju. To što smo mi napravili privatizaciju gde je bilo da nemamo industriju. To su greške strateške koje su pravili petoktobarski pobednici, zato su oni, što kaže Adam Mihnik, na đubrištu istorije pokušavaju da raspadnu tu stranku ujedine. Ali
treba da ostanu na đubrištu istorije.
A ne, što se to... Čekajte, ali samo da vam dodam još jednu stvar. Dakle, povodom toga. Nismo mi, ne kažem ja da je ovde napravljeno nešto spektakularno, ali u pogledu poboljšanja poslovnog ambijenta, napravljen je neki iskorak. Nisu te doing liste Svetske banke tek tako neko se opisao, pa rekao, ajde, evo, dok se zamajavaju Srbi, Rumuni, ne znam, Bugari i ovi neistruženi. Napravljeno je nešto. Nije napravljeno spektakularno.
Pa za njihovu korist. Pa to je tačno. Za njihovo, za njih
je
napravljeno.
Nije napravljeno
spektakularno. Evo, ja još jednu rečenicu, pa da zaokružim
pa ekonomsku tematiku. Pa da završimo i današnji razgovor predviđen za...
Pogrešan ekonomski model. O tome pričam. Nijedna država se nije razvijala uz pomoć stranih investicija. Država može se razvije isključivo domaćim razvojem, domaćom štednjom, domaćim ulaganjem i državnom podrškom domaćoj privredi, substitucijom uvoza, zamena uvoza domaćom proizvodnjom. Tu morate da uložite sve državne snage. I to je ekonomski model za koji se ja zalažem, zovem ga ekonomski patriotizam. Strani investitor dolazi ovde da uzme naše pare i da iznese profit u inostranstvo.
Ma ne, dolazi.
On nema interesa. Naravno, on nema interesa da razvija domaću privredu. Jedini ko može da ima interes da razvija domaću privredu je država. Ona to ne radi i to je problem.
Predstavnik države, opšte ja, država.
Ja ne znam da li ona ne sme to da radi, što kaže gospodin Reljić, ili ona neće to da radi, ili prosto,
znate da
ili ne zna da radi.
O tome će naravno
da
biti reći
znači,
i u,
naravno da ne sme.
MMF.
I u predizbornoj kampanji.
Toga što o čemu se priča.
Pa da, ali Orban je, ali Reljić, Orban je u sistemu nekom.
Njemu je još teže da pravi sopstvenu državu. Pa ste njemu još teže, ali on razume da mora da napravi sopstvenu državu.
Ali pitanje je koliko oni njega mogu da pritisnu.
Pa mogu više
Ma, pitanje je, jer njima se ruši ceo sistem ako on povuče, jer taj konsensualni sistem odlučivanja u Evropskoj uniji, tu pokazuje na primjeru Orbana i na primjeru Poljaka, pokazuje vam tu koliko je to komplikovano u stvari. I koliko ćete i vi jako teško jednu liniju u politici sprovoditi ako imate Orbana koji može da sruši Evropsku uniju ili imate Poljake koji mogu sa 40 miliona stanovnika budu vrlo opasni jer su s jedne strane geopolitički zavisni od Amerikanaca, s druge strane su vrlo moćna nacija i u političkom i u ekonomskom smislu. Nisu baš tako.
Ali poenta je počeli su gledati svoje nacionalne državne i ekonomske interese. Mi to nismo počeli. Eto, to je
vidjet ćemo šta će reći birači na izborima onog dana kada budu izašli. Naravno da će biti još mogućnosti da se o ovim temama razgovara. Gosti ovog prvog dela današnje Agore bili su filozof Dejan Vuk Stanković, sociolog Slobodan Reljić i predsjednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović. Čuli smo i Natašu Vučković, potpredsednicu Demokratske stranke i Borka Stefanovića, lidera pokreta Levica Srbije. A u nastavku naši sagovornici bit će Ljubinka Milinčić, glavna urednica Sputnika za Srbiju i Miloš Teodorović, šef dopisništva Radio Slobodna Evropa u Beogradu.
Život želiš nešto drugo, ceo život želiš nešto drugo, a onda se pitaš šta je to, a onda se pitaš šta je to. I što više znam, manje znam, i što više znam, manje znam, i ostaje samo da osjećam, i ostaje samo da osjećam. Suda po telu, suda po telu, suda po telu, suda po telu. Svi se sada ovde prave ludi, svi se sada ovde prave ludi, svi se sada ovde prave ludi, svi se sada ovde prave ludi. Ej ljudi, ej ljudi, ej ljudi, ej ljudi, šta se događa u svima i oko nas? 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 Ko će da kaže? Ko će da kaže? Ko će da kaže?
Skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Vi Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Sati slušate Agoru Radio Beograda 2. I kao što sam najavila na početku naše emisije, sagovornici ovog drugog dela Agore, Ljubinka Milinčić, urednica Sputnika za Srbiju, i gospodin Miloš Teodorović, glavni i odgovorni urednik beogradskog dopisništva Radija Slobodna Evropa.
Tako je, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam što ste ovdje sa nama. Evo, dva su, nekoliko je povoda, ali dajte da ovaj glavni nekako istaknemo. Ljubinka, Sputnik Srbije, godinu dana će obeležiti za neki dan, a vi ste, gospodine Teodoroviću, obeležili 22 godine rada u Srbiji.
Pa možete i sa mnom, Miloš, kao sa koleginicom Ljubinka, ne moramo biti previše zvaničnici. Da, Radio Slobodna Evropa, zapravo Balkanski servis je obeležio 22 godine svog života i rada na Balkanu, što je pre svega značajno zbog toga što Radio Slobodna Evropa jeste program koji ovde ima tradiciju, koji je odigrao određenu istorijsku ulogu u trenutku kada je formiran, uspostavljen na Balkanu, govorimo o periodu ratova u bivšoj Jugoslaviji, i u to vreme je bio jedini program koji je prevazilazio te barijere koje su nametnute sukobima u Bosni i Hrvatskoj najpre, a potom i na Kosovu. To je bio jedini program koji je prevazilazio te granice, uspostavljao kontakte među ljudima sa svih strana, razgovaralo se, analizirala se situacija skoro kao da rata nije bilo, i u tom kontekstu kao jedini oblik te vrste komunikacije ostao upamćen, a u periodu posle je pokušao da odigra ulogu u onome što je tranzicija u svim državama regiona. Tu ulogu i sad igramo, a koliko uspešno, ne znam, meni se čini pre svega po tome što Radio Slobodna Evropa jeste relevantan program i u današnjoj Srbiji.
Izvolite. Naravno, o temama koje pokrećete i koje otvarate. Ljubinka, Sputnik Srbija, godinu dana, sa kojim je sve ambicijama došao na ovo tržište? Inače, da podsjetimo da po evidenciji Ministarstva kulture i informisanja 19 stranih dopisništava i 189 akreditovanih novinara radi u Srbiji, uglavnom u Beogradu. Da li to označava Beograd kao svojevrsni regionalni medijski centar?
Pa ja mislim da je to za naš, iz našeg ugla zaista veliki broj, mada sam ja navikla na mnogo veće, gde radi i mnogo, mnogo više novinara, pa mi se nešto čini da je ovo možda malo. U suštini da, Beograd je uvek bio regionalni centar i uvek je bio važan, i mislim da se ništa nije dešavalo ne samo na Balkanu, nego i u Evropi i u svetu, da se nekako nije prelamalo preko nas. To nam je nekad donosilo dobro, ali čini mi se mnogo više štete, ali šta ćemo, tu smo gde smo, Beograd je zaista centar preko koga se lome često koplja iz velikih sila i interesi geopolitički jedne, druge, treće, raznih strana, tako da je logično da tu prisustvuju novinari koji sve to prate i koji se trude da na neki način obaveste o tome šta se stvarno događa. Kažem stvarno, pošto se vrlo često stvara lažna slika, pošto prosto u današnje vreme, kad je toliko mnogo medija, kad je toliko mnogo sredstava informisanja i mnogo paralelnih mogućnosti informisanja, govoriti o nekoj apsolutnoj istini skoro da je nemoguće.
Skoro da je nemoguće, ali jednu stvar bih samo dodao. Teško bih se složio u tome da Beograd jeste ta prelomna tačka u kojoj se sagledavaju i utice ili rad međunarodnih medija, ali mi danas imamo jednu izuzetno moćnu televiziju koja je Al Jazeera, koja nije centralizovana u Beogradu kada govorimo o Balkanu, nego u Sarajevo. Imamo i druge oblike medijskog delovanja koji su rezultat internacionalnog ulaganja, kao što je N1, koji razrađuje taj koncept regionalnog prisustva, te u tom kontekstu ima svoja dopisništva u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu. Pominju se i mogućnosti ruskih medijskih ulaganja u Srbiji.
Koji tako...
A sad, ne bih ja. Mislim da su okolnosti potpuno drugačije, te da se danas regionalni medijski koncepti ipak grade na zdravijim uslovima, barem ono što smo do sada mogli da vidimo. Kako će biti u kontekstu mogućeg ruskog medijskog ulaganja dalje, to ćemo tek da vidimo. Razni ljudi se pominju kada govorimo o onima koji bi došli iz Rusije i ulagali u medijski prostor.
Ja verujem da vas konkurencija samo veseli.
Apsolutno, ali kako da vam kažem, konkurencija. Mi se ovde nalazimo u okolnostima divljeg medijskog tržišta i mediji koji dolaze sa strane pokušavaju da odigraju određene uloge sa različitim ambicijama. Te u tom kontekstu i konkurenciju o kojoj govorimo treba gledati iz različitih perspektiva.
Kakvu ulogu i kakav značaj želi da Sputnik Srbija ovde uspostavi?
Ja bih pre nego što odgovorim na vaše pitanje odgovorila kolegi o tom ruskom ulaganju. Mi smo ovih dana slušali i čitali zapravo po medijima kako neki ruski tajkun, to jest Putinov tajkun, tamo su izgleda svi tajkuni Putinovi i čim ima para, on je odmah Putinov.
Pa nije li to nekako i definicija tajkuna,
neku tajnu vezu? Jeste, to bi bila definicija, ali to nikakve veze nema, naravno. Ruska država apsolutno ni preko tajkuna, ni mimo tajkuna ne pokušava ni da ulaže ovde, ni da otvara medije. Da li neki tajkun pojedinačno nešto u tome radi, to stvarno ne znam, niti mogu znati, ali tu se pojavila insinuacija kako dotični tajkun ulaže u Sputnik ogromne pare. Mi smo se brže bolje zainteresovali da vidimo gde su te pare, da vidimo kako da ih potrošimo, ali niko ništa ne nudi. Tako da od te priče nema ništa. Naravno da to može da se shvati na razne načine. Insinuacije u tome zbog naslova i veze tajkun Putin trebalo da ima negativnu konotaciju, ali ja primećujem ovde da ima jako u narodu, u ljudima, mnogo želje da se ta ruska televizija nekako pojavi. Mene pomalo iznenađuje koliko su ljudi ovde, i to mladi ljudi, što ja nisam, recimo, ja sam otišla odavde pre 13-14 godina i otišla sam, ostavila sam omladinu tadašnju prilično prozapadnu. Ja sad vidim prorusku omladinu i to dosta i to me baš iznenađuje. Ali u svakom slučaju, ako vam je teško samo pitanje, koji je naš cilj bio?
Da. S obzirom i zašto može se i postaviti pitanje, ako su neke druge medijske kuće pronašle interes da budu ovde, zašto Sputnika nije bilo? Odnosno, znamo da kad je osnovan Sputnik, ali nekakve slične ruske medijske kuće.
Pa upravo je to, ta činjenica da je ovde jako mnogo drugih medija, drugih zainteresovanih strana, dovela do toga da je izveštavanje postalo prilično jednostrano. Mediji su ili zapadni ili prozapadni. Ruska tačka gledišta se malo videla, pre svega zato što Rusija je i daleko i malo se zna o njoj ili se malo znalo i nekoga možda nije ni zanimalo. I onda se pojavila situacija, pogotovo što vi ste rekli da je Rusija kasno došla. To je zaista tačno, ali Rusija je nastala pre 20 godina. I to, ta nova Rusija bila je Rusija siromaštva, Rusija bede, Rusija koja nastaje na ruševinama Sovjetskog saveza. I oni su zaista morali da rešavaju prvo svoje probleme. Nikome nije palo na pamet da prvo organizuje medije po svetu, pa da onda da ljudima hleb. Tek je sada, poslednjih 10 godina se u Rusiji mnogo bolje živi, ali se i situacija u svetu mnogo menja. Pojavila se jedna, u ovom trenutku smo, na primjer, svedoci neverovatne antiruske kampanje koje vode i mediji i političari raznih zemalja. Dogodilo se da ruska reč i ruski stav ne može da dođe do slušalaca, čitalaca, do bilo kog naroda. Prosto vi imate i falsifikate, imate i iskreno verovanje da je negde tako kako oni kažu, i Rusija je shvatila ili zaključila da treba da kaže svoju tačku gledišta. I zato je osnovala pre nekoliko godina televiziju koja je danas jedna od najgledanijih televizija u svetu, a u poslednje vreme, odnosno pre nešto više od godinu dana, i 30 predstavništava agencije Sputnik. Jedno od njih smo mi.
Ja bih referisao pre svega na ono kada govorimo o medijskim falsifikatima. Ne bih rekao da je jedino Rusija žrtva medijskih
nisam
manipulacija.
Nisam to ja rekla.
Pa, ali samo isticanje uloge jednog ili jednog opozicije žrtve. Pa i o Rusiji ovde, ali znate šta, mi možemo po medijima čitati i razne spekulacije, neosnovane informacije o bilo kom centru uticaja moći koji dolazi sa zapada. U medijima se vodi jedna nečasna bitka u kojoj se ukrštaju najrazličitiji argumenti. Ta bitka je sada intenzivirana, ako govorimo konkretno o Srbiji, zbog promjene geopolitičkih okolnosti u kojima niko nije pošteđen. Te u tom kontekstu nijedan medij koji dolazi sa strane ne dolazi s pozicije žrtve. On dolazi s pozicije uloge, odnosno dolazi sa pozicije ambicije koju ovde sebi postavlja. A kada govorimo o proruskom raspoloženju,
ambicija postoji da kaže svoju tačku gledišta. I naravno da su i mnogi žrtve, ali pitanje za mene je bilo zašto je Rusija došla. Rusija je došla da reši taj svoj.
Doviste proširili temu, pa ja sam da također
usta dobro,
ali
pravi.
Ali moram da dodam, kada govorimo o ruskom, proruskom raspoloženju u Srbiji. Verovatno je tačno. I aktualne političke elite se nalaze u stanju, ja bih rekao, političke šizofrenije. Zbog čega? Oni su postavili Srbiju u pravcu proevropskih integracija, integracija u sistem zapadnih vrednosti, a s druge strane imaju nikada jače prorusko raspoloženje u Srbiji. To kada govorimo na nivou javnog mnjenja. Kada govorimo o mladim ljudima koje ste vi pomenuli, znate šta, pogledajte gde su ti mladi ljudi usmereni kada žele da traže posao, kada žele da traže stipendije. Oni sve nekako više, oni su apsolutno, kao i početkom 2000-ih ili u 90-im koje ste pomenuli, gravitiraju ka zapadu. Zbog čega? Zato što je zapadni sistem obrazovanja, zapadni sistem vrednosti, pogleda na život, nešto što se može tretirati kao brand. I oni se tamo usmeravaju i uglavnom tamo idu. Ja ne znam koliko mladih ljudi ide da se školuje, na primjer,
bravo,
u Moskvi.
Bravo, pomogli ste mi. To sam htjela da vam kažem. Upravo taj brand su stvorili ti mediji. Upravo se to prozapadno raspoloženje više od 20 godina ovdje stvaralo kroz medije, kroz filmove, kroz, na milion načina. upravo to. I apsolutno je to tačno. Meni se ne sviđa to kao fraza, e, vidite, vole Rusija, idu na zapad, ali ne mogu da sporim da je to tako. Idu na zapad zato što o zapadu mnogo više znaju. Idu na zapad zato što im je rečeno da je tamo mnogo bolji standard i to je tačno.
Idu na zapad možda i zbog toga što je model zapadne demokratije tretiranja ljudskih prava nešto što je ova civilizacija u svom razvoju iznedrila kao najprihvatljiviju vrednost, koja kao u krajnjem slučaju
se u poslednje teži... toliko izbrukala da je to katastrofa.
Sve se izbrukalo, sve je kompromitovano i kako da vam kažem, sve je upitno, ali vrednost kao takva, vrednost kao vrednost
to je, to smo
prava,
ih mi naučili, mi mediji, mi smo im to objasnili. I Rusija, koja takođe živi potpuno isto kao Zapad, koja takođe poštuje sva ta ista pravila, gde se, verujte mi, isto poštuje ljudska prava, to nije uspela.
Pa, može diskutovati,
pa može i onom drugom. Ja mogu da vam dokažem da je demokratija najgori sistem, doduše najbolji koji postoji, ali vrlo loš. Ali, dakle, Rusija nije uspela, nije umela i nije dosledno na tome radila. Da predstavi svoj sistem, svoj način života i svoje vrednosti. E, to sad radi. Dakle, mi se u suštini slažemo, makoliko to delovalo da je su...
Dobro, u svakom slučaju da se vratimo na ulogu ovih medija u kojim radi koleginica, odnosno u kojim radim ja. Govorimo o sistem vrednosti. Mi se ovde ne postavljamo kao promoteri bilo kakvog političkog interesa ili političkog uticaja kada govorimo o Radio Slobodnoj Evropi. To je upravo ono što sam rekao na početku. Radio Slobodna Evropa je na Balkanu odigrala određenu istorijsku ulogu i ne postavlja se ni na jednu političku stranu, postavlja se analitično u odnosu na unutrašnju politiku i odnosu na spoljnu politiku. U tom smislu se ne može govoriti o promociji, ne znam, američkog ili ne znam bilo kog drugog interesa. Mi ovde imamo tu slobodu da ne promovišemo nikog, nego da govorimo sistemski analitični o onome što se događa na unutrašnjem i na spoljnim planu.
Verujem da Ljubinka i vi gradite takve uzuse. Pa zamislite da vam kažem da nije tako, nego mi smo sad ovdje došli na tenkovima. Naravno da nam je cilj objektivno informisanje, naravno da nam je cilj da na neki način utičemo da, ako se uopšte može uticati, da se to novinarstvo koje nažalost u posljednje vreme zaista, kako reče kolega, sve se izbrukalo, pa i novinarstvo, i više se ne može govoriti. Kad kažete novinar, vi niste sigurni šta ste zapravo rekli. Hteli bismo da na zdrave noge postavimo sputnik i da zaista radimo onako kako po nekim normama koje sam još ja, Miloš je mnogo mlađi, možda on čak nije ni učio te norme novinarske, pravog novinarskog ponašanja.
Ali evo, i vi ste na neki način i potekli iz ove kuće, Miloše. Vi ste bili na 202, a Ljubinka, vi ste dugo izveštavali za RTS iz Moskve. Da. Pa dakle, da li i na koji način je zapravo javni servis vama pomogao onda kada ste počinjali svoje karijere?
Pa ja nisam počinjala na javnom servisu, ja sam bila dopisnik iz Moskve.
Nina najprije, tako da?
I Nina i ne znam više kojih novina, iskreno rečeno, nisam bila dopisnik. Znate, mi smo siromašna zemlja i niko ne može da pošalje dopisnika. I kad negde zaškripi, oni brže bolje zovu onog jedinog koji je tamo. Tako da, zaista, svuda sam, za sve sam radila ili za mnoge. Kako mi je pomoglo? Pa mislim da su neki mediji, kao što je RTS, kao što je nekad bila, kao što je Politika, kao što je tada bio NIN, to su zaista bili mediji da čovjek koji tamo radi s ponosom kaže radim ovdje ili ovdje, u tim baš koje sam pomenula. Mnogo se negde promenilo, neki pokušavaju da drže, mislim da RTS Politika dosta uspevaju da se održe u vreme, bar nisu postali reality, bar nemaju Farme, bar nemaju laži i prevare, nemaju spinovanja, bar onoliko koliko ja vidim, ili ako imaju mnogo manje nego drugi.
Da, to je zaista bila tragična kombinacija da imamo i na RTS-u programe kako imamo na privatnim televizijama, a nije baš da ih nismo ne imali u ovih 15 godina. Događalo
kad ja nisam
bio ovdje. Nisam ni govorio o vama. Znate šta? Pitaju ljudi kao koliko je odigralo ulogu to što ste počeli na ovom ili onom mestu. Ja kada govorim o, pa da kažem, i svojoj karijeri, a poznati su mi detalji iz karijere koleginice, mislim da se ovde nakon 2000. godine dogodio jedan neverovatan obrt. Te da se ne glorifikuju detalji i momenti iz naših novinarskih iskustava koje bi trebalo glorifikovati. Dakle, ja bih ovde volio da ste vi pitali koleginicu kako je to bilo iskustvo raditi u našoj borbi u vreme kada je to bio prokazani list.
Mi smo radili u našoj borbi, ja sam radila u Demokratiji.
Demokratija, prostite. I to je,
a to je još gore.
To je bilo još teža situacija. Hvala vam na korekciji. Ja bih volio da mene pitate kako je to bilo iskustvo raditi u nezavisnim medijima u 90. i potom nakon 2000. godine pokušati raditi u različitim medijima koji su se održavali na sopstvenim sredstvima. sredstvima finansiranja, koji su insistirali na određenim profesionalnim principima i tome slično. To su primjeri koje i zarad onih koji ulaze u ovu profesiju u buduće treba glorifikovati i uopšte ne preterujem u terminu, pretpostavljam da se i vi sa mnom slažete.
Ja se slažem s tim što sam ponekad mi se čini da je suviše prepotentno insistirati na tome, to su svi zaboravili. Nas su svi zaboravili. Uloga demokratije. Da,
ja bih bio kritičan i prema, izvinite, i prema određenim događajem, određenim zbivanjima koji su vezani za nezavisne medije. Nažalost, kada danas gledam neki od ljudi koji brukaju u profesiju, bukvalno dolazi iz tog korpusa nezavisnih medija. Ali to jeste bila dobra osnova na kojoj je trebalo razviti neko buduće srpsko novinarstvo. Mi smo doživjeli i u tom smislu mnogo koraka unazad, pa sada neke medijske trendove diktiraju upravo neki opskurni privatni mediji koji su snažno uvezani sa političkim pritiskom.
To je tako.
Kakve trendove diktiraju da nastavimo kasnije, Ljubinka Milinčić i Miloš Teodorović, sagovornici današnje Agore Radio Beograda 2.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova. Eko.
Sati i 21 minut slušate Agoru Radio Beograda 2. Ljubinka Milinčić i Miloš Teodorović, sagovornici današnje Agore ovog drugog dela. Pred Srbijom su izbori. Izbori, kako ih vi pratite u vašem servisu, Ljubinka, na koji način? Koje su to teme glavne kojima posvećujete?
Pa, izbori još nisu raspisani i mi ne bismo hteli da učestvujemo u svim tim predizbornim borbama u kojima razni političari ili oni koji po njihovom nalogu to rade hoće da diskredituju i diskvalifikuju jedni druge. Tako da iz toga biramo ono što nam se čini da je interesantno i što mislimo da je važno. A kad budu raspisani izbori, trudit ćemo se, iako mi nemamo obavezu koju imaju državni mediji da tačno određeno vreme posvetimo ovima ili onima, odnosno jednako i ne znam tačno koliko, zavisno od toga u kojoj poziciji stranka, trudit ćemo se da to pratimo pošteno, da pratimo, da suočimo razne stavove, razna gledišta, prosto onako kako se inače prati izbori.
Vi govorite ono što drugi ne smiju.
Prećutkuju.
Ili prećutkuju, da.
Zaista, šta je bolji termin? Ne smeju ili prećutkuju?
Pa, nećemo da insinuiramo da neko nešto ne sme. Sme, ali možda misli da je nepristojno, možda misli da...
Ja bih se složio sa vama, ovde je daleko jača ta ideja o tome da nešto ne treba reći, nego da se nešto ne sme reći. I to kroji našu medijsku stvarnost.
Da, na koji način je kroji? Evo, vi ste već počeli, koliko sam ja uspela da primetim. Vi imate već nekoliko temata koji su posvećeni izborima.
Što se tiče praćenja izbora, ja sasvim sigurno mogu obećati ljudima koji prate Slobodnu Evropu, nadam se da će ih biti sve više, da mi nećemo pratiti na klasičan način, nećemo pratiti predizborne skupove ukoliko nije neophodno, nećemo čak toliko insistirati na nekim sučeljavanjima partija, mi ćemo, ponovo ću ponoviti taj glagol, mada sam ga već nekoliko puta izgovorio od početka razgovora, analizirati, ukazivati na šupljine izbornog procesa i na propuste, odnosno na ono što je učinjeno, a što predstavlja osobenost bilo koje od političkih partija. I zašto o tome govorim? Zato što se pokazalo iskustvo sa internet sajta Slobodna Evropa.org da su najčitaniji tekstovi koji upravo govore o onome što oslikava bilo vlast, bilo opoziciju. Zašto? Zbog toga što mi u medijskoj slici danas u Srbiji, a to bi tako bilo prirodno u 15. godini tranzicije, toga nemamo. Jer mi danas, ukoliko govorimo o mogućnosti da se raziđu SPS i naprednjaci pred izbore, odnosno da izađu na različitim frontovima na izbore, pa tome damo određene objašnjenja koje podrazumevaju background, oslikavanje šta se zapravo krije iza rasprave o železničkoj stanici Prokop. Mi imamo neverovatnu čitanost, zato što prosto toga dubljih analiza skoro da nema u medijima, ili ih nećete videti u mainstream medijima. I drugi primjer, ukoliko uzmete ljude iz vlasti, kao što je na primjer gradonačelnik Beograda Siniša Mali, pa proanaliziramo pitanje njegovog po četvrti put dovođenju vezu sa jednom od offshore kompanija. To su izuzetno čitani tekstovi, ali situacija je i gora od toga. Kada mi na radiju Slobodna Evropa, koji je u ovih 15 godina po svojoj prirodi se nekako bavio pitanjima visoke politike, regionalnog pomirenja, odgovornosti za rat, ratnih zločina, ali kada danas nas neko pozove od naše publike i kaže pukla je vodovodna cev na Voždovcu i 10 dana nam tu cev niko ne popravlja, ja se onda zaista zamislim šta je sa medijima u Srbiji, ali mi uradimo tu temu, pokušamo da je postavimo na jedan širi osnov, to bude najčitaniji tekst skoro. Ne baš o vodovodnoj cevi, ali sličan primer. Hoću da kažem samo da to oslikava u kakvoj su mediji poziciji u Srbiji, kojim temama se tretiraju i kakva će nam biti medijski gledano predizborna kampanja.
Koje teme su čitane kada je u pitanju sajt Sputnika.
Pa zanimljivo da su kod nas najčitanije teme one koje se tiču Rusije. Nas još uvek doživljavaju kao ruski mediji koji je došao ovde da pokaže samo Rusiju, što mi u stvari nismo. Rusija je kod nas jedna od, recimo da kažem, tri glavne teme. Možemo ih rasporediti: Srbija, svet, Rusija. Nije bitno kojim redom, redosled se menja zavisno od toga šta se danas smatra najvažnijim. I potpuno se slažem sa kolegom, analiza, da to je ono što danas nama treba. Informacija je mnogo brža od svakog pisanja. Danas se preko Twittera ljudi informišu onog momenta kad se nešto desilo, da ih vi kroz sat ili dva obavestite da je, ne znam, pukla cev, on to već zna. Ali se trudimo da nađemo neki drugi ugao, da nađemo zašto se, šta se zapravo dešava, i to je naš cilj. I to se, neke naše teme se, takve teme se čitaju. Mi nemamo tako dugo iskustvo, 22 godine, mogu da kažem da se još uvek negde tražimo, još uvek napipavamo šta je najinteresantnije ovom našoj čitalačkoj publici i našim slušalcima, ali u ovom trenutku zaista to je ruski start. Mi smo ovde plasirali, kad kažem plasirali, mislim da smo prvi objavili mnoge stvari koje neki ili nisu, ili su kasnije, ili možda ne bi nikad. Tako da od nas informacije uzimaju svi veliki mediji i glavni mediji, uključujući i vaš.
Pa, apsolutno i od nas, mislim da smo tu malo ipak ispred vas, ali moram da vam kažem ovo. Šta sam pokušao reći kada sam pomenuo, na primjer, komunalne probleme u Beogradu? Mediji su do te mere stali u službu određenih politika.
Zašto su stali po vama?
Pa to bi možda mogli vidjeti, mi odgovorite, pretpostavljam da bolje poznajete sistem u kojem radite.
Vi analizirate, pa ja imate tu slobode da možete apsolutno. Možda...
Ja mislim, ovo je bilo malo sarakazma, neće nas puno koštati. U svakom slučaju, ono što je sasvim sigurno jeste da su razlozi zbog kojih su mediji stali u službu politike visoke i male, dakle ne samo visoko rangirani političara, nego i lokalnih vrlo nisko rangiranih političara, pre svega jeste konformizam koji je uvijek bio vrlo živ u medijskoj sferi u Srbiji, s druge strane jeste realni pritisak i strah za egzistenciju. Hoću reći da kada ja pomenem primjer vodovodne cevi u nekom beogradskom naselju, da taj građanin koji se nama obratio sa tim problemom, koji je o njemu životnog značaja, vrlo dobro shvata da je to političko pitanje, da je on sasvim sigurno pokušao po nekim beogradskim medijima da progura tu informaciju ne bi li dobio vodu u svom stanu i da mu to nije uspelo. I on se obraća određenom mediju koji pak i ne dolazi iz Srbije. To je, dakle, direktan i vrlo banalan primjer snažnog političkog uticaja na medije. I to u ovom trenutku diže nama rating. Odnosno, pretvara nas...
A ko utiče i na koji način? I da li neko utiče na slobodnu Evropu?
Ne. Vrlo kratko i jednostavno.
Finansijeri?
Ne. Pa, kako da vam kažem, vi imate određenu finansijsku konstrukciju kao i Sputnik radio ili svaki radio koji dolazi izvana, ali mi imamo i potpunu slobodu da kreiramo informacije onako kako smatramo da bi trebalo, na osnovu što činimo, na osnovu raspoloživih podataka o stvarnosti kojom se bavimo, bilo domaćom, bilo inostranom. Pokušavamo da ukrstimo mišljenja, pokušavamo pošaljemo da na teren da vidimo šta se događa. I da,
ali
sad
to ne
rade
i ostali mediji?
To je veliko pitanje. Ostali mediji rade, ali smer i ugao kojim ćete vi postaviti na informaciju pokazat će i kako vi tu informaciju gledate i koliko vi tu informaciju rešavate u interesu određenih političkih elita, odnosno koliko pokušavate da je predstavite na način da toj političkoj eliti ta informacija ne bude smetnja, a koliko je analizirate u kontekstu onoga što bismo definisali kao opšti interes. Situacija je danas različita u neka druga vremena u tome što je nekad politički pritisak bio usmeren na ove medije, na javni servis, a danas se taj glavni udar političkog pritiska preusmerio na privatne medije, i to je apsurd ove 15. godine medijske tranzicije u kojoj smo. Možemo i o tome.
Da li vi mislite, Ljubinka, da se usmerava pritisak na privatne medije?
Meni je vrlo teško da o tome govorim, stvarno sam ovde kratko. Ja sam od kad sam u Beogradu, ja sam u Sputniku i sve moje vreme je posvećeno da ta beba odraste, da prohoda, da progovori. Naravno, ja vidim situaciju, međutim, ja bih malo obrnula redosled onih uzroka koje je Miloš naveo tamo. Meni je prvi, po meni, za sve probleme koje imamo, ne samo u medijima, nego i u društvu, prvi uzrok siromaštva. Siromaštvo kad čovjek zna da, recimo, ako sutra dobije otkaz, neće naći posao. A ja, na primjer, vidim u Rusiji ljudi rade, pa im dosadi, dve godine radi ovdje, pa sad pređe negde drugo. Pa onda malo radi, pa iznervirao šef, pa on otišao na neko drugo mesto. Vi danas, nažalost, ako ste šef, možete da radite svojim zaposlenim šta god hoćete, da budete, i ne samo mobing, ajde da budem banalna, da kažem da im lupite šamar. On nema gde da ode. I to je strašna situacija. I odatle po meni potiče i taj strah i konformizam i sve ono što se dešava. Dakle, i naravno tu se onda dođe i do onoga, bolje da ja ne kažem nego da nekoga uvredim. Jer šta ja znam, ko će kome da kaže, čije ću ja interese tamo povrediti. Dakle, odatle. Rekli smo da ćemo istoriju ostaviti, ali u neka vremena mi smo bili toliki entuzijasti, nama nije bilo važno koga ćemo povrediti. Danas ljudi više nisu takvi. Ljude je valjda tih 15 godina silnih problema, ta naša tranzicija uopšte ne protiče tako veselo i lepo. Naučilo da ono sedi, gleda i svoje posla, pazi samo da ne ostaneš bez hleba i tako se ponašaju u svim oblastima života.
Da li su strani mediji u nekoj blagoj prednosti u odnosu na domaće medije?
U nekom smislu su u velikoj prednosti. Pre svega mi ne moramo da mislimo o finansiranju, nama ne trebaju oglasi, mi nemamo oglase, mi imamo određeni budžet koji nikako ne možemo da prekoračimo, da se ljudi ne zanose, da ne misle da kiša dolara pada nama svakog dana, tačno se zna koliko imamo para i toliko je koliko je, ali mi čim ne zavisimo ni od koga, mi smo onda slobodni. Zavisimo naravno od svog osnivača i naravno, bez obzira što kolega kaže, da naravno da smo slobodni da kreiramo svoju politiku, ali ta politika ne može biti suprotna politici našeg osnivača, to važi za sve i za vas sigurno i za sve druge medije.
Zavisi šta tretirate kao slobodno od politike.
Suprotno.
Suprotno je, kako da vam kažem, ponovo teško definisati. Niko ovde ne postoji i mediji ne postoje da bi terali mak na konac po svaku cenu. Apsolutno, te u tom kontekstu upravo ono što sam rekao, vi shodno nekim vašim vrednostnim okvirima, uverenjima, politikama u koje verujete, pogledu na svet ćete verovatno na neki, pa da kažem, i način na nivou svoje svesti tretirati određene društvene probleme. I na taj, međutim, ukoliko vi pristanete da krojite društvene probleme na način na koji vam se nameće strane određene političke klime koje postoje u društvu, onda ste u problemu. Ja ne govorim ni o vama, ni o meni, niti o koleginici u ovom trenutku. Medijska situacija, ako govorite o tome zašto se pojedinci, novinari ili mediji trenutno ponašaju, je složena u smislu što podrazumeva mnogo objašnjenja. Jeste, tačno je. Ukoliko poredimo sa periodom 90. godina, novinari tada nisu imali šta da izgube realno. I bilo je vrlo lako prebacivati se iz sfere javnog u nezavisne medije, istrajavati u nezavisnim medijima, biti beskompromisan u krajnjem slučaju zbog toga što vi niste imali opterećenje kredita, jer podsjetit ću vas, ova zemlja je bila u takvom rasulu da krediti nisu postojali. Niste imali problem da li će vam deca ići u školu, jer uglavnom novinari moje generacije nisu ni razmišljali u to vreme o porodici, s obzirom da su okolnosti bile složene koliko su bile.
Niste nisu išli u školu nego na proteste.
Svakom slučaju upravo tako. A s druge strane, ja se sećam, mi nismo išli ni na godišnje odmore, nismo imali i želju i interes da odemo u inostranstvo, jer nismo imali mogućnost da dobijemo vize i tako dalje. Sada je situacija svakako iz tih egzistencijalnih razloga daleko složenija. Ali s druge strane, i ključni razlog, ono što sam gledao u to vreme, gledam i danas, a to je izraziti nivo konformizma. Naša novinarska radna snaga je naučena ili je razvila tu jednu vrstu mentaliteta da se dodvorava ljudima koji su u političkoj eliti. Prosto kao da sanja da se jednog dana nađe u tom krugu. I dug je spisak onih ljudi koji su iz novinarstva otišli u politiku. Neki su se tamo odlično snašli, neki su se međuvremeno izgubili. Ali mislim da je to negde ipak glavni problem. Jer vi možete i unutar, kako da vam kažem, nije javni servis...
Pošto ste vi regionalni servis, kakva je situacija u zemljama iz kojih izveštava Radio Slobodna Evropa?
Pa ista. Da. Ista. Od države do države sa manjim ili većim oscilacijama, ali ista. Ja koliko vidim, ajte da se koncentrišemo na Balkan, kolege moje u Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori se suočavaju sa vrlo sličnim problemima. Oni nikako nisu u milosti vlasti, a ne mislim da su subverzivni na način da ruše određenu vlast, nego su subverzivni na način da postavljamo znak pitanja na ono što vlast radi. To je valjda i osnovna osobenost demokratskog društva. Znači, svaku odluku, svaki potez koji poduzima određena politika vi možete posmatrati iz različitih perspektiva. Cilj medija je da napravite diskusiju o tome. Evo, ako ćemo da govorimo konkretno o našoj poziciji, mi smo mesece i mesece i mesece i mesece potrošili dok nismo dobili intervju sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vi ste, Ljubinka, dobili za godinu dana.
Pa meseci, vi ste meseci i godine.
Meseci
su manje od godine.
Ja sam sad rekao mesec, ali ako hoćete, mi smo pokušavali nekih, pa skoro 20 meseci. I
Znači, ja sam stariji novinar od vas, ja poznajem gospodina Vučića iz vremena kad još nije bio
pa dobro, nećemo ovo ići na lične odnose. Ja dosta dugo imao sam priliku da upoznam razne političare, ali to nije pomoglo da dođu na naš program. Ne znam kako objašnjavate tu odbojnost. Eto, to je ono što mene zanima. I mislim da je to pozicija novinara u svim državama gdje postoje servisi Radija Slobodna Evropa. Iz nekog razloga se plaše, iz nekog razloga zaziru, iz nekog razloga su skloni da nas svrstaju u korpus izdajnika, što je terminologija jednog drugog vremena. A ja mislim da je taj razlog upravo u tome što smo eto dovoljno smeli da postavimo pitanja smeli. To sad zvuči kao samohvaljenje, ali imamo dovoljno prostora i imamo dovoljno slobode da postavimo pitanja koja drugi ne postavljaju. Kao na primjer, ono što je u fokusu našeg programa jeste šta se događa sa suđenjima za ratne zločine. Nažalost, to ovdje u Srbiji trenutno ni na jednom mediju nije tema, a svašta se događa, no ne bih
širio sada. Ja bih samo da ne ispadne da smo mi taj intervju dobili iz nekih drugih, osim profesionalnih razloga, dodala recimo kad vi postavljate nezgodno pitanje, moje pitanje premijeru Vučiću je bilo, ticalo se osnovne njegove ideje i cilja kako me vodi Srbiju, šta ćete Evropskoj uniji koja nas ponižava, vređa i tako dalje i tako dalje. Prema tome, nisam ja baš postavljala tako.
To mi je bilo vrlo sugestivno pitanje. Ja se nikad ne bih usudio da mu postavim to pitanje, nikada ga ne bih pitao ni tako, ni li, na primjer, što
ja
dajte
blisko. Pa dobro, tako formulisala, suština je to bila, možda nisam neka šta ćete u Evropskoj uniji, nego sam rekla ja sam.
Ja mislim, a ako ćemo iskreno da, kao što sam rekao, se i premijeri i srpska vlast nalazi u sferi političke šizofrenije, oni su svjesni visine proruskog raspoloženja u Srbiji, oni vode tu politiku koja podrazumeva uveravanje javnosti da smo mi dovoljno bliski Rusiji, a s druge strane određivanje svega na polju evropske agende. To je jedna dijabolična politika koju oni nazivaju politikom balansa i gdje će ih to odvesti, vrijeme će pokazati. Dijabolična i vrlo rizična politika.
Ona jeste takva, ali to je u ovom, kad je ovakvo društvo, kad je ovakva sredina, ona izgleda jedina. Jer vi imate zaista te i istorijske i svakakve veze sa Rusijom koje ljudi iskreno osjećaju. Ja sam ponekad bila šokirana i ovdje i u Rusiji činjenicom da neko kaže ja mnogo volim Rusiju ili mnogo volim Srbiju. Kad ga pitaš zašto, on ne zna zašto. On samo zna da voli.
Jeste, ali tako su govorili, na primjer, ja volim Miloševića. Znači, kada su određena emotivno-afektivna stanja, onda o tome ne vredi raspravljati. Ali ono što je problem jeste što se odnos prema Rusiji nekritički posmatra. Pa se, na primjer, zanemaruje potpuno činjenica da smo mi čitavo iskustvo, traumatično iskustvo 90-ih, kada gledamo o ulozi koju je međunarodna zajednica odigrala u onome što se ovdje događalo, doživjeli u saradnji svih međunarodnih faktora sa tom Rusijom. Na kraju i ta Rusija...
Sa tom rasturenom Rusijom koja nije geopolitika... hleba imala da je.
Ali taj se faktor sada potpuno zanemaruje. Znate, trebalo je, ne sećate se kada je...
Ne može da se ne zanemari jer su nas jedni bombardovali. A to nije bila Rusija. Rusija nije bila među zemljama koje su nas bombardovali.
Znam, ali na kraju...
Taj narod jako dobro to pamti. I odatle ih podsjeća, nisam ja htjela vama da oponiram, nego da vam objasnim situaciju koja je. Znači, narod i veliki deo naroda zaista ima iskrene emocije prema Rusiji i želju da, za dobrim odnosima sa Rusijom. To ne može ni jedna vlast da prenebregne. I možda je ovo jedini način da se napravi normalna atmosfera u društvu. Jer će moglo bi da dođe, ne očekujem ja nikakve buntove, demonstracije, šta ja znam, ali do podele koja bi bila vrlo neprijatna za svaku vlast.
Apsolutno, s tim što...
Da, ovdje i...
Svakako, samo ću u jednoj rečenici. Znači, ovdje se radi o stvari izbora u kojem, ako ćete ponoviti još jednom vrednostnom kontekstu, vi usmeravate svoj broj. Da kada govorimo o bombardovanju, trebalo bi napomenuti da je to bombardovanje bilo konsekvenca određenih složenih zbivanja koje su se dogodile.
Ne postoji bombardovanje koje je opravdano, izvinite.
Apsolutno se slažem, ali je bilo svakako konsekvenca određenih događanja koje su se razvukli na 10 godina i s druge strane odluke koje su usledile nakon tog bombardovanja također su bile pečatirane i od Rusije.
Nećemo da kvarimo emisiju. Inače.
Da, to ovako i završimo. Možda je ovo i najbolji način da stavimo tačku na današnji razgovor, što ne znači da neće biti prilike da vas u studiju Radio Beograda 2 vidimo još neki put povodom nekih drugih tema. Sagovornici ovog drugog dela Agore bili su Ljubinka Milunčić i Miloš Teodorović.
Pitam i pevam. see trees that are green, red roses too.
Thank you. Radio Beograd 2.